Tes tes 1 2 3 tes. Hai, jumpa lagi sama gue di sini Adesa Prayanda dalam Celotehin Otomotif episode perdana. Kali ini gue mau bahas soal sambil minum. Gue mau bahas soal mobil listrik dan bagaimana implementasinya di Indonesia sendiri. Nah, kenapa gue mau bahas soal mobil listrik? Karena saat ini tren di dunia sendiri, produsen banyak berbondong-bondong ingin memproduksi mobil listrik. Nah, kejadiannya hal itu menginspirasi seorang presiden kita tercinta kita, Bapak Presiden Joko Widodo, ingin mengembangkan industri otomotif kita mengarah ke industri mobil listrik semuanya. Dengan catatan, semua mobil harus dibuat di Indonesia, tidak bisa diimpor. Lucu kan? Lucu banget. Tapi sejujurnya yang menarik dari sini adalah saat kita menanyakan perihal perkembangan dari mobil listrik itu sendiri. Karena banyak produsen otomotif di Indonesia, mulai dari Mitsubishi, Nissan, bahkan Toyota sudah mulai mendekatkan diri ke pemerintah dengan cara beberapa cara. Toyota contohnya dengan melaporkan investasi mereka di riset dan pengembangan. Lalu Mitsubishi memberikan mobil sekaligus stasiun pengisian listrik mereka ke Kementerian Perindustrian, dan bisa memperkenalkan produk mereka langsung tanpa Bapak Ibu. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah sekarang kenapa mobil listrik ini jadi krusial. Dikarenakan ini kan tahun 2018, kita tahu lah tahun ini aja sudah cukup panas. Gimana tahun depan 2019 merupakan sebuah tahun politik lah, ibaratnya sebenarnya tahun politik, yang salah. Karena apa? Karena tahun politik sendiri pasti akan banyak gimmick dan banyak keputusan-keputusan yang emang akan sulit sekali diambil. Dan terusnya juga presiden kita juga bakalan fokus untuk kampanye juga kan. Karena dari itu banyak masalah, bahkan banyak terkuras tenaga energinya untuk implementasi mobil listrik ini sendiri. Nah, tapi kemarin pas di acara Gias 2018 sendiri, kita dapatkan info menarik banget sih dari Pak Yohanes Nangoy, Ketua Dua Gaikindo. Sorry, nyampe dulu, aku minum haus. Jadi Pak Yohanes Nangoy sendiri, beliau mengatakan bahwa dia inginnya adalah mobil listrik yang di Indonesia harus diproduksi. Tetapi bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ada triknya. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan beberapa hal seperti infrastruktur, prasarana, industrinya sendiri, terutama industri komponen seperti baterai, motor listrik dan segala-galanya. Belum termasuk juga stasiun pengisian listriknya juga, SPLU-nya ya. Yang kabarnya akan PLN akan ngambil alih. Nah, hal ini apa sudah bisa disiapkan apa belum? Pertanyaannya.
Golongan 1, saldo 90.
Oke, sorry. Tadi ngambil jalan juga, gua lagi bikin podcast juga. Nah, inginnya adalah produksi mobil listrik itu sendiri harus dilakukan industri otomotif untuk otomotif mobil listrik sendiri harus lengkap, mulai dari produksi baterai, terus pengelolaan limbah baterainya terutama. Nah, yang krusial itu sendiri adalah produksi baterai di Indonesia sendiri. Karena apa? Karena baru ada 3 negara. Gua lupa 3 negara itu apa kemarin. Sempat disinggung. Tapi jujur gua belum pernah ngangkat. Karena gua penasaran. Kita bisa tidak bangun industri baterai untuk mobil listrik sendiri? Karena apa? Ini tantangan paling besar lah ibaratnya. Selain itu juga kita dapat karena di Cina juga sekarang udah bisa bangun baterai mobil dong, otomatis dia bisa dong jualan baterai dan segalanya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kesiapan industri kita sendiri, industri komponen kita, apakah bisa membangun pabrik baterai untuk skala besar atau memang belum? Nah, itu mesti jadi pertanyaan. Dan itu yang pasti ditagih terus oleh Gaikindo ke pemerintah, ke Kementerian Industrian. Satu sisi juga gue ketakutan gue adalah mobil listrik ini bisa jadi bahan politik. Dalam artian, ya oke lah, mau tonton politik tahun 2019, pemilu, pilpres, ini jadi semacam gacauan-gacauan berapa calon-calon lah gue bilang. Tapi janganlah, karena gue nggak suka aja. Kita fairness aja lah, ini industri yang benar-benar di masa mendatang akan terwujud banget, dan memang ini adalah masa depan Indonesia juga. Karena gue herannya adalah mobil listrik sendiri untuk ukuran Indonesia sendiri rasanya agak mustahil sih, kecuali dipakai di perkotaan. Tapi dengan extended range yang cukup tinggi sih, gue rasa ya hampir sama kayak mobil bensin lah. Cuma satu sisi juga, kita kan punya resource sumber alam yang banyak kan. Contohnya, gas bumi ada, terus geotermal juga ada. Lalu apa lagi ya? Banyak banget sih sebenarnya. Kenapa sih ini mobil? Nah, sebenarnya banyak dari geotermal, terus dari batu bara, coal juga ini juga sih ya. Coal juga ini banget ya, kotor juga ya. Nah, dari situ aja kita udah punya banyak sumber daya listrik ya, untuk pembangkit-pembangkitnya aja ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa sumber daya kita tuh udah banyak. Nah, terus apa lagi? Masalahnya adalah, ya itu, kita nggak punya SDA untuk gantiin baterainya aja. Karena bahan baterai sendiri tuh, sorry, kita paling banyak ada di China. That's China. China, the power of the dream apa dengan power segala banyak itu. Rasanya kayak seperti mustahil kita melawan China. Tapi kita kalau kita bisa, di Asia Tenggara belum ada yang jadi pembuat baterai, maksudnya produsen baterai untuk mobil, untuk otomotif. Nah, dan ini jadi nilai plus kita. Selain itu, kita juga bisa menjadi pengolah limbah baterai mobil pertama di Asia Tenggara. Itu yang dikejar oleh Indonesia sekarang. Kayak gini dikejar. Karena apa? Karena sangat ya bisa meningkatkan kepercayaan diri negara kita dong. Nah, selain masalah permasalahan baterai tadi dan pengelolaan limbah, sekarang masalah berikutnya adalah kabarnya wacana pemerintah ingin stop penggunaan mobil bensin di tahun 2040. Apa? Gila aja lu, tahun 2040 suruh pakai mobil listrik semua. Dikira industri pendukungnya kagak didukung, mati dong ntar. Itu pertanyaan yang selanjutnya. Dan berapa kali di tiap negara permasalahan ini yang muncul. Tapi ada beberapa negara yang memang setuju untuk mengurangi itu. Ya emang sih, beberapa negara emang cuman country with a used car. Maksudnya ada dia pengguna mobil lah. Bukan yang semacam dia produsen, not the producer, not assembly, bukan. Yang bergantung pada assembly dan ekspor-impor segala. Enggak, bukan. Enggak kayak Indonesia dan Thailand juga, enggak. Karena itu, negara-negara yang sebagai producer car maker juga berpikir keras. Loh kok kayak gini, main pesawat tutup aja. Gue bilang, emang gak ada dispensasi lah berapa tahun lah, sampai 40, 50, 20 tahun, 30 tahun lagi mestinya dibiarkan natural aja, alami gitu. Nah, Pak Yana Sangwai kemarin bilang gitu juga, dibiarkan aja secara natural, alami aja, nanti akan tergeser sendirinya. Ya contoh perpindahan dari 2 tak ke 4 tak, akhirnya digemusnah sendiri juga kan, stop juga kan. Nah, dari situ aja kita lihat bahwa tidak perlu kita bawain mantan aja tiba-tiba motong gitu. Gak mungkin lah, gila aja gue bilang. Lu main potong tiba-tiba dulu 40, kita stop pakai mobil bensin, lu pakai mobil hybrid, atau gas minimum hybrid, atau maksimum mobil listrik, GR. Gue bilang, ya, terus industri pendukungnya gimana? Yang lain gimana? Itu gimana? Itu gimana? Itu gimana? Itu gimana? Gimana, 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 gimana? Semuanya gimana? Kan pusing kan? Nah, untuk itu dengan kehadiran produsen, dengan kehadiran tanpa ada yang dengan menolak wacana itu, gue rasa sih salah satu pilihan tepat. Dibandingkan lu kudu harus bikin wacana untuk stop penggunaan mobil bensin sekian tahun, wah ini gila aja gue bilang. Mungkin di zaman gue nanti di umur gue 40 or somewhere else itu akan terjadi sih, tapi gue akan melihat bahwa di zaman gue sekarang di umur gue sekarang ini sudah mulai ada peralihan, mulai dari eranya zaman bensin ke hybrid dan kawan-kawan. Karena itu, gue sudah mulai beradaptasi dengan cara review mobil atau apa dari sisinya lah. Oke, itu masalah nanti aja. Kita adaptasi dari edukasinya aja. Tapi yang penting adalah realisasinya mobil listrik ini di Indonesia. Karena realisasi mobil listrik di Indonesia sendiri itu tuh susah banget. Saking susahnya itu adalah bagaimana mewujudin implementasi ini. Kapan waktunya? Sudah 2018 loh ini. Dan sejak 2020 kita udah menerapkan Euro 4 2020 sudah semua full Euro 4. Satu sisi kita telat lah. Telat dikit gak apa-apa lah. Yang lain udah Euro 5, Euro 6, kita di Euro 4. Karena mobil di sini udah Euro 4 semua. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita melihatnya sendiri adalah kita melihatnya ini suatu kemajuan lah bagi industri otomotif kita lah. Maksudnya tidak ada lagi yang namanya mobil bensin hybrid apa sekarang, yang dulunya cuma di Singapura bisa nikmatin mobil hybrid, sekarang kita bisa nikmati mobil hybrid, rasain kayak sensasinya ininya dan segala-galanya itu dalam udah buset dah, kenceng banget nih, terus gila udah dikit-dikit kesehatan gila. Nah, balik lagi ke topik mobil listrik kita, sejujurnya infrastruktur kita masih belum siap banget untuk kabel tegangan tinggi 220 voltnya, terus tegangannya naik turun apa enggak. Nah itu aja sih masalah banget sih sebenarnya. Gue ketakutan gue adalah jadi mobil bisa rusak gara-gara tegangan naik turun terus. itu jadi PR-nya PLN dan tantangan PLN untuk membuat tegangan listriknya bagus. Sorry, bla 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 bla. Okay lah. Baiklah, sudahi dulu. Podcast Jelata Otomotif kali ini, episode perdana ini, mohon maaf atas kekurangannya. Memang karena gue lagi menekan-menekan gue, jadinya kayaknya gue sedikit ya banyak tidaknya karena langsung lagi nyetir juga sih, jadi jadinya ya kayak gini. Oke, sampai jumpa di podcast Jelata Otomotif berikutnya. Ciao.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.